Рецепти життя на Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо програму «Рецепти життя». З вами біля мікрофону Олена Собковська. Ця програма буде у вас в записі. І сьогодні ми будемо спілкуватися з діаконом Олександром Карчаєвим з ордену босих кармелітів. Вітаю вас, брате. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, вітаю!
Не знаю, чи вам уже звичне цей титул, тому що нещодавно ви отримали свячення в Бердичеві, мали таких два чудових дня, і суботу, і неділю, 19 вересня, 20 вересня, коли ви в перший день складали свої вічні обіти в ордені босих кармелітів, і згодом ви отримали сан диякона. Скажіть, брате, поділіться, будь ласка, чи за цей час ви відчули зміну у вашому житті?
Скажу, що це для нас, для того, хто готується, не є якась нова річ, нова справа. До цього готуємося заздалегідь. Це цілий такий шлях формації і навчання. Тому це для нас якби є така детальна підготовка до цього, але сама урочистість, то відомо, що людина переживає і якби стоїть вже за мить до того часу, коли отримає таку благодать, такий дар, так як, наприклад, я мав день за днем, субота і неділя. Тому в суботу вічні обіти, це, можна сказати, підтвердив свою згоду на дорогу, яку вибрав для служби Богу і людям. Ті перші обіти, які складався 5-6 років назад, і які щороку відновлював, якби зараз вже сказав таке слово, яке змінює цю формулу, слово «назавжди», тобто «вічні обіти». І тому, можна сказати, тільки підтвердив свій вибір, який зробив ще раніше, ще в 2013 році. Натомість неділя – це вже свячення діаконату, цей перший такий ступінь. Ну, це вже, можна сказати, було така... нова така ж урочистість для мене. Угу. Тому якби більш новіше то може було для мене і таке ця урочистість недільна свячення діаконату.
Угу. Дякую вам, дякую за ваше ділення. Скажіть, будь ласка, я коли переглядала інформацію, то помітила, що останній раз вічні обіти в Бердичівській санктуарії складав брат Терезіуш майже 100 років тому. Тобто 100 років саме в Бердичівській святині не відбувалися вічні обіти. Розкажіть, як взагалі готують кармелітів до цих вічних обітів. Що особливо мусить пережити особа перед вічними обітами?
Ну так, тут я думаю, що треба доповнити, що вічні обіти були, складалися українцями, але не в Бердичеві і не в Україні,
угу.
А складалися там, де хто навчався, тобто за кордоном. Так як не було в нас можливості тут на місці навчатися, то кожен складав там, в тому місці, де він навчався, де була спільнота братів босих. А що стосується Бердичева, то так, що в Бердичеві, що довгий час не було такої урочистості, тому навіть коли ми готувалися до цієї чистості, то навіть, можна сказати, перший раз зробили переклад переклад обряду вічних обітів саме для нашої чернечої спільноти.
Це дуже чудово. А скажіть, чи якісь передують реколекції, якісь духовні вправи, підготовка самої особи, яка буде складати вічні обіти?
Так, так. Це після вже такого, можна сказати, навчання і після відновлення, це виходить вже п'ятий раз складаються обіти, тільки вже якби назавжди. Тому є така важлива річ, що повинно мінімум 3 роки людина повинна відновлювати тимчасові обіти. І потім вже складає вічні обіти. Раніше не було такої практики, одразу було назавжди. Але з часом і люди змінюються, і підхід до справи теж змінюється, тому маємо такий інший підхід і інший такий формаційний, можна сказати, шлях. Натомість безпосередньо перед складанням вічних вже обітів, то в нас є щось таке, що називається другий новіціат.
Угу.
Бо на початку є перший новіціат перед цими першими обітами, ще коли людина складає перший раз обіти, перед цим є такий річний новіціат. І перед вічними обітами теж є такий коротенький, десь 2-3 місяці, ми його називаємо другий новіціат. Тому я готувався, мав його мати в Іспанії, але так як пандемія і не можна було виїхати, тому я мав в Польщі. В Польщі мав другий новіціат, там само, де мав перший новіціат. Це Черна, дуже відома для кармелітів місцевість, недалеко Кракова.
Дякую вам. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що ви готувалися від 2013 року, тобто ви до ордену прийшли в 2013 році, так?
Так, прийшов я тут в Бердичеві, це мій перший монастир, і тут мав препостулят. Тому що, незважаючи на те, що ми навчаємося поки що за кордоном, але вступаємо до монастиря там, якби в своїй державі. Якщо я українець, то я вступаю до монастиря тут, на Україні, спільнота братів мене приймає, і потім, якщо є потреба, то вже висилають на навчання.
Дякую. Знаючи трішки вашу так передісторію до ордену, ви були військовослужбовцем Збройних сил України. Скажіть, що, можливо, змінилось в вашому житті, можливо, в поглядах, не знаю, можливо, була якась ситуація, що ви прийшли до ордену? Поділіться, будь ласка, з нами.
Так, це правда. Перед вступом в орден я був військовослужбовцем Збройних сил України декілька років, навіть більше 5 років. Ну, що ж тут сказати, що це такий для мене був добрий час теж розпізнання покликання. Бо я хотів бути військовим, так як мене і дід, і батько служили у війську, то теж я хотів з дитинства бути військовим. І те, що я був військовим, то це було якби моє бажання, моє прагнення. Але в часі служби я собі задавав питання, чи готовий я вже як військовослужбовець контрактної служби залишитися на довгий час, присвятити, можна сказати, більшість свого життя на службу у війську. І це такий був процес поступового розпізнання цього покликання. Розпізнання. Бо покликання, як ми знаємо, це такий стан, де людина є справді щасливою, можна сказати, такій повноті щаслива, ну і де зможе себе більше і краще реалізувати.
Угу. А скажіть, чи були якісь, можливо, причини, крім того, що ось ви шукали, що Господь, що він для вас підготував, можливо, були у вас також якісь моменти, що вас підштовхнули саме до таких кардинальних змін, тому що ну, світське життя змінити на монаше життя, мені здається, для наших слухачів можна, вони би сказали, що це кардинально.
Ну так, тим більше, коли людина вже має за собою якийсь досвід, а військо, коли людина вже прослужила більше 5 років, то багато хто може здивуватися, чому людина змінює, або можуть подумати, що прийшов час на такий тимчасовий відпочинок, щоб потім знову повернутися до своєї служби. Тому мені багато хто не вірив, що я дійсно погоджуюся на це, тим більше, що мав такі різні заохочення на службі, такі як збільшення заробітної платні, покращення умов праці, умов служби і так далі. Якби все показувало на те, пройшовши той невеличкий шлях, якби я бачив, що все краще і краще змінювалося, що стосується військової служби і взагалі відношення. Тому багато хто мені не вірив і дивувався, навіть говорили мені, що можу протягом року спокійно повернутися без проблем.
І у вас були такі думки, щоб повернутися?
Але рішення, як то кажуть, було прийнято, тому з радістю прийняв це рішення. Ну і відомо, думки, це можна сказати, різні перешкоди, які вже на шляху з'являються.
Угу.
Тому, може, якісь думки і були, але то, що я зробив вибір свідомо і добровільно, і то, що я надалі це підтримував, і далі зараз підтримую, і це моє погодження і згода проявилася в цих вічних обітах і в свяченню. Це говорить про те, що я свідомий свого вибору, ну і теж радію з цього вибору, не зважаючи на різні перешкоди, які трапляються на шляху.
Брате Олександре, поділіться, будь ласка, як ваша родина, ваші близькі відреагували на звістку, що ви йдете з Збройних сил України і що хочете вступити до монастиря?
Ну, для батьків це було, можу сказати, неочікувана така
зміна подій, будемо так казати, так?
Зміна подій, але незважаючи на те, що вони не очікували, вони мене завжди підтримували. Хоча, може, до кінця навіть ще собі не усвідомлювали, наскільки це може змінити, але завжди якби мене підтримували, чи коли я був на навчанні, чи тут в Бердичеві, чи потім вже теж довгий час навчався в Харкові, чи потім на військовій службі, і потім вже як вирішив вступити до монастиря, то я дуже радію і вдячний Богу за таких батьків, що навіть до кінця, не розуміючи всього цього, завжди мене підтримували і допомагали.
Угу, чудово. Скажіть, брат Олександре, а чи були у вас такі моменти в військовій службі, що вам приходилося тримати, не знаю, зброю в напрямку людини?
Ну, всього відомо, що розповідати не можу.
Угу.
Тому що є така справа, як військова таємниця. Кожен військовослужбовець готовий до того, щоб захищати свою державу, і для того і складає присягу на вірність українському народу, і проходить цілий час підготовку до цього. Але, скажу, що, що Богу дякую за, за цю військову службу і все, що, що на цій службі пережив, за всіх людей, кого зустрів, та мені потім було дуже допомагало вже, будучи в нашій спільноті.
Чудово, насправді. Знаєте, також бувають у нас слухачі, коли телефонують в перші роки війни на сході України, телефонували і дуже часто запитували священиків, чи це не гріх насправді захищати в такий спосіб військовий наші території України. Як ви думаєте, тому що розумію, що ви розумієте військову справу і вже чудово розумієтеся і в християнській справі, якщо, можливо, до цього часу не, ну, мали якісь прогалини, то вже за ці роки ви надолужили. Скажіть, яка ваша думка?
Скажу, що для мене це було таке важке пережиття, бо якби я так сталося, що я вступив до ордену, і тільки пізніше, минуло десь півроку, може трошки більше, і почалася війна на Сході. Тому я це дуже, кажу, переживав, тим більше, що якось не міг з тим погодитися і змиритися, коли знаю, що твої побратими знаходяться там. Тому я собі задавав питання, яке мене турбувало, чим я, наприклад, кращий інших військовослужбовців, які втрачали своє життя, захищаючи державу нашу. Але я ж бачив, що цей шлях, який Господь мені давав, що він якби допомагав мені якби переходити, можна сказати, від етапу до етапу. Тому я навіть на початку думав, коли почалася війна, все більше і більше думав про це, щоб повертатися все-таки. Повертатися, бо непокоїло мене це питання. Але все-таки так поступово, якби Господь мені давав таке прозріння і теж бачити Його волю цьому всьому щодо мене. І так я поступово перейшов до такого відношення до цього, щоб більше все-таки старатися, намагатися жертвувати духовно, теж і молитва в такому духовному плані, можна сказати, допомагати.
Чудово, дякую вам. Скажіть, брате Олександре, чи були моменти в вашому житті, коли ви відчували найбільше присутність Ісуса Христа?
Ну, таких моментів було, думаю, декілька моментів таких, особливо, коли я ще, бо я вже до першого причастя готувався вже в такому віці, можна сказати, старшому трохи, вже дорослому, вже мав 17 років, а коли вже приступив до першого причастя, вже мав 18 років. Uh-huh. Це для мене було таке свідоме пережиття, яке я дуже, дуже добре пам'ятаю, яке залишило такий конкретний слід пережиття присутності Божої. Ну і потім протягом вже монашого життя теж різні пережиття, які показували мені конкретно, показували конкретно присутність Божу, конкретно його діяльність, як діє, як до чого заохочує. І це все теж пов'язано з розвитком, з духовним розвитком, особливо з розвитком молитви. Бо так як свята Тереза від Ісуса, фундаторка і реформаторка Кармелю, цілий час наголошувала, що ця молитва є якраз якби тим входом таку більш глибокі відносини з Богом для такого духовного розвитку. І настільки людина більш духовно розвивається, настільки і більш має такі різні пережиття, хоча Іван від Христа, другий кармеліт Босий, теж вчитель церкви говорить, що треба намагатися уникати таких різних надзвичайних пережиттів, тільки старатися більш триматися віри, бо віра є таким знаком, якого не бачимо, тільки надіємося, тільки віримо. І це, як навчає Іван від Христа, є найбільш таке, найбільш певне на дорозі духовного життя. Хоча ж не бракувало теж таких особливих, так як ви кажете, пережиттів, відчуття присутності Господньої.
Дякую. Поділіться, будь ласка, чого ви боїтеся?
Ну, кожен з нас має якісь страхи, але стараюся розвивати, перш за все, страх Божий. Це, думаю, кожен християн має в цьому напрямку йти. І страх Божий не в такому сенсі, що страх, який паралізує, бо не про це йдеться, бо знаємо, апостол Йоанн в своєму посланні говорить про любов, яка не має страху, але йдеться про страх Божий, такий, щоб своїм життям, своїми думками, своїми словами не ображати Бога. Йдеться більш про такий страх.
Дякую. Брат Олександре, ви знаєте, я так ще хочу трішки повернутися до 2013 року. Хочу вас запитати, чому саме ви вибрали саме це згромадження кармелітів босих? Чому, не знаю, чому не домініканців? Чому не інше згромадження?
Ну, дехто мені каже, ну, напевно, ти сам з Бердичева, ну, і довго не треба було думати. Але я не погоджуюся з таким твердженням, тому що коли я вже вирішив іти на цей шлях, повністю присвятити себе служінню Богу і ближньому, то скажу, що не одразу я мав перед собою бачення конкретного згромадження. Тому я якби протягом десь приблизно років двох старався познайомитися з харизмою. Тим більше, що мені більше пасувало, так як людині військовій, яка жила згідно уставу, мені не мав сумніву, прагнув вступити до ордену. До ордену, який теж має устав, який має теж свої традиції, який має теж цілу свою цю таку структуру, можна сказати. Тому сумніву не мав, що це має бути згромадження, що це має бути орден, але щодо конкретного ордену, то не знав чітко. Тому почав дізнаватися, питати, їздити на реколекції, пізнавати харизму, дивитися, що найбільше мені відповідає. Бо це теж є важливе питання такого вибору, можна сказати. Щоб це не було так, як мені говорили, то ти з Бердичева, ну то для тебе більше буде підходити кармелітський орден кармелітів босих. Я з тим не погоджуюся, і тому теж слухачів теж заохочую до того, що це не має бути для вас критерієм розпізнання. Це може бути якісь співпасти, наприклад, але це не означає, що це на 100%. Що стосується ордену кармелітів босих, то це орден братів босих Пресвятої Діви Марії з гори Кармель. Тобто повна назва нам говорить про такі важливі елементи, що це орден є марійний. Що це орден є марійний. Це перше, що я хотів, щоб було. А по-друге, то це молитва. Коли більше почав розпізнавати харизму кармелітів босих, то більше почав відчувати, що це дійсно мені відповідає.
Дякую.
Рецепти життя на Радіо Марія.
Брат Олександре, дуже багато є святих кармелітських, тобто ви вже називали свята Тереза, як велика, так і маленька. І насправді, поділіться, будь ласка, кого найбільше ви вшановуєте цих святих, можливо, саме кармелітських?
Ну, перш за все, то стараюся пізнавати святих свого ордену, бо їх багато. І серед них маємо вчителів теж церкви, які є вчителями не тільки нашими, нашого згромадження, а взагалі всієї католицької церкви. Тому стараюся більш пізнавати навчання, як то кажеться, доктрину наших святих. Це і Терези від Ісуса Авельської, і Яна від Христа, Терези від Дитяти Ісусів, ну і багатьох наших інших кармелітських святих. А що стосується так, що особливо, наприклад, біографія чиясь, то, думаю, один з таких святих наших Кармелю, таких як святий Рафаїл Каліновський, який є мало кому знаний, який теж був довгий час військовим і вже став кармелітом босом вже в такому зрілому віці, то теж цей святий якби особливо можна сказати товаришує, бо його біографія, його життя якби була для мене близька, можна сказати.
Дякую. Тобто саме його ви навіть можете наслідувати, і для вас він є таким взірцем святості, так?
Ну, щоб сказати, щоб на 100%, ну, то це перш за все, так як орден Марійний, то наслідуємо Марію, матір Божу, і нашу матір, в її взагалі поведінці, в її житті, в її довіри до Бога. Це є наш зразок, як правильно наслідувати Ісуса Христа. То починати, думаю, від Марії потрібно, як то кажуть, від Марії до Ісуса. Вона якби допомагає, вона особливо товаришує, особливий знак святого скапулярію, який дає ще колись в часи переслідування, в часи, можна сказати, такої кризи ордену кармелітів, вона дає, каже, це особливий знак моєї опіки, це особливий знак. Якби цей знак її шати Марійної, якби особливо нас наближує до неї, особливо теж нас заохочує наслідувати її життя, більше довіряти, так як вона довіряла Слову Божому, як вона зберігала в своєму серці. Тому тут, без сумнівів, Марія є на такому місці, яка веде цією дорогою наслідування Ісуса Христа. Якби цілий час звернений погляд на Ісуса Христа, але якби через Марію, через її допомогу, через її материнську і теж сестринну таку опіку. Але потім вже ряд різних святих, тому міг би назвати багатьох святих, які допомагали мені, особливо на якомусь конкретному етапі. Це і Тереза від Ісуса на початку, взагалі це і входження таку більш глибшу, можна сказати, молитву для того, щоб краще так насправді себе пізнати, щоб побачити себе в такому світлі. Це теж Іван від Христа, який теж на цій дорозі на гору Кармель якби допомагає побачити себе, відкрити ці такі свої недоліки для того, щоб наблизитися до Ісуса, щоб краще через це потім служити теж людям, пізнаючи себе в своїх теж слабкостях і недоліках. Тому думаю, що дуже багато є таких святих, які товаришували мені протягом і перед вступом до ордену, і вже будучи в ордені, і в якийсь конкретний момент, конкретний, може, час якогось пережиття, ну і також щоденно, можна сказати.
Дякую. Скажіть, будь ласка, ви казали про молитву, про служіння. Можливо, за останні роки у вас з'явилася улюблена молитва, можливо, вона була у вас і раніше. Поділіться, будь ласка.
Ну, може, це такий процес, можна сказати, теж духовного розвитку, який кожна людина проходить. Є молитви, бо ми знаємо цю молитву, можемо поділити так, як навчає церква, так, як навчають святі. Є молитва усна, є молитва роздуму, медитація, і є молитва споглядання. Тому кожна молитва є важлива, якщо говорити про молитву якусь конкретну, молитва усна, то це перш за все молитва Отче наш, яку сам Ісус Христос нас навчив, молитва Радуйся Марія, яку теж беремо із святого Писання, які, можна сказати, основні молитви, які мають дуже велику глибину. Дуже велику глибину, часами людина навіть не усвідомлює, наскільки глибока ця молитва. І молитва роздумів, молитва медитації, яка допомагає більш задуматися, більш роздумувати про присутність Божу в нашому житті, а також присутність Божу в нас самих. Так як Тереза від Ісуса каже, що наша душа – це є такий замок, в якій живе сам Ісус Христос. Якби роздумувати про це. І молитва споглядання, молитва вже, можна сказати, наступний етап, де ми дозволяємо якби діяти самому Богу. Вже не стільки я роздумую, вже не стільки я говорю, стільки слухаю, тільки стараюся повністю відкритися на його діяння, на його благодать. Така, можна сказати, молитва, споглядання, можна так сказати, свята бездіяльність. Ніби людина нічого не робить, але людина заглиблюється в Богу, черпає з нього сили, черпає цю міць, яку ніхто не може дати.
А саме для вас, що найбільш близьке, можливо, та молитва, якою вам найбільше подобається молитися?
Ну, дивіться, без усної молитви ми нікуди не дінемося.
Ну,
бо є кожен день молитви, наприклад, бревіарій, інші молитви, наприклад, перебуваючи на святій Євхаристії, теж молимося конкретні слова. Це дуже потрібно, і навіть коли такий святий, як Іван від Хреста, то можемо про нього почитати, що він мав таке велике зосередження на цій, наприклад, усній молитві, перебуваючи, можна так сказати, глибоко зануреним в Бога, молився теж усній молитві, відправляючи службу Божу, молячись літургію годин. Що стосується медитації, то теж є потрібно роздумувати над Словом Божим. Наприклад, не прочитали і все, але роздумуємо речення по реченню, повертаємося декілька разів, якби перечитуємо, що теж за кожним разом відкриваємо щось нове. Теж дуже необхідно, дуже потрібно, яка, можна сказати, є таким мостом для того, щоб перейти до цієї третьої молитви такої особливої для кармелітів босих, для кармеліток, сестер босих, молитва споглядання, молитва контемпляції.
Дякую. Брат Олександре, скажіть, будь ласка, можливо, навіть і це запитання не до вас, але тому що ви були військовослужбовцем, але все ж таки, ми усі є люди, всі ми є слабкі, і скажіть, чи щось є найскладніше для вас у нашому житті?
Що є найскладніше? Ну, таке питання, цікаве питання, тому що важко теж відповісти. Може, щодо складності, то якби на 100% якби виконувати Божу волю, яка часом проявляється, теж складаємо, кожен монах складає обіти, є такий обіт послуху, ну і часом треба конкретно прийняти якесь вимагання, яке до тебе ставлять, ти, наприклад, маєш іншу взагалі бачення. Інше взагалі бачення. І здається, ти йшов так довго до цього, а тут все може тобі зіпсувати. І для монаха є дуже, з одної сторони, просто, а з другої сторони, дуже важко. Бо є такий послух, такий обід послуху, і ти слухаєш, наприклад, твого наставника, в якому маєш вбачати самого Ісуса Христа. Це не йдеться про якісь, як то кажуть, перегибання, що стосується регули, уставу чи так далі, а, наприклад, в нашому повсякденному житті. І тут, коли ми прислухуємося до цього, ми стараємося теж прийняти через це Божу волю, тобто бути більш відкритим на Боже діяння. Бо часом людина може створити собі взагалі свою якусь візію і жити собі в цьому, і думати, що це дійсно є Божа справа. Тому стараюся, наскільки можу, щоб якби бути відкритим на Божу волю. Тому думаю, що в нашому житті це питання може бути одне з найважчих такого послуху, бо часом здається, що взагалі це не те, про що думав або на що очікував. Але потім бачиш, що цей послух – це так насправді є таке випробування Боже, який показує, так було, наприклад, з Терезою від Ісуса. Ну, здавалося, ну то все добре, Ісус говорить про конкретне, щоб створила, можна сказати, заложила, реформувала цей орден. Але самі навіть сповідники, духовні керівники довгий час говорили, що вона має злого духа, наприклад. Uh-huh. І вона теж жалілася і теж говорила. Теж можемо згадати подібну ситуацію свята Фаустина, яка теж говорила, ну то як, то ти ж мені говориш це, а як мені робити, якщо мені сповідник, духовний керівник каже інакше. Ісус говорить, ну слухайся те, що каже тобі сповідник. І після цього, як пройшла одна, друга, третя ситуація, і дійсно ситуація зміняється так, як хотів Ісус Христос. Тому, з одної сторони, це показує нашу слабкість, що ми часто собі видумуємо різні глупості, а з другої сторони, цей такий послух допомагає нам бути відкритим на діяння Боже.
Дякую, брате. Скажіть, будь ласка, чи є зараз в Україні покликання з чоловіків, з хлопців до кармелітів босих в Україні?
Так, якби останні всі роки, можна сказати, цілий час хтось є на формації з України. То один, то двох братів. Тільки питання, хто доходить до кінця. Це вже інша зовсім справа. Тому цілий час, від цього моменту, як я вступив в орден кармелітів босих тут на Україні, можна сказати, що майже не було такого часу, щоб не було на формацію якогось з України. Тому і зараз є перше на формації брат, і перед цим теж брати були, і зараз, теж нові зі світу хлопці, які цікавляться, приїжджають на розпізнання, на такі реколекції, щоб допомогти собі розпізнати своє покликання. Тому цілий час хтось є. І тому думаю, що це теж важливе питання молитися теж за цих хлопців, які знаходяться на формації. Бо з однієї сторони питання розпізнання покликання, людина розпізнає, потім людина робить крок конкретний, вибираючи своє покликання, стає на цю дорогу, це можна сказати, другий етап. Ну і третій етап – це така витривалість. Тому, коли мені кажуть, дивіться, було 10 чоловік, і, наприклад, 8 чоловік відійшло, то вони, напевно, не мали покликання. А я, дивлячись вже протягом цих 8 років, можу сказати, що 95% тих людей мали покликання. Тільки щось, можна сказати, щось заважило, щось перешкодило, щоб витривати на цьому шляху. І це не тільки на шляху формації, це теж на шляху вже священницького життя, це теж повічних обітах. Бачимо, що з кожним роком все збільшується кількість тих людей, які відходять, які залишають те, що раніше вибрали. Тому, я думаю, це теж важливе питання для всієї церкви, щоб молитися, підтримувати духовно, пам'ятати про цих людей, про цих хлопців і про всіх взагалі богопосвячених осіб і священників, що кожен з нас потребує допомоги. І всі ми разом, як одна спільнота, відповідальні один за другого.
Дуже вдячна вам, що ви насправді звернули увагу, тому що насправді ми все, що можемо, можемо порадити, можемо підсказати, але саме краще можемо помолитися, щоб Господь діяв в житті цих осіб і насправді, щоб вони неповноцінно відійшли від Господа. Якщо в такий спосіб вони розпізнають свою дорогу покликання, якщо це Господь допускає, то, напевно, так має бути. А нам, як людям, дуже важко дуже буває прийняти, що хтось навіть із семінарії виходить, і буває так, що ми осуджуємо, знаєте, і тоді людину наче відштовхуємо з нашої спільноти і навіть моментами засуджуємо. Скажіть, я так зрозуміла, що на вашу думку, таким особам, ну, частіше всього не вистачає витривалості, віри, можливо, саме в якийсь момент особи, яка би могла б підтримати, не знаю. Скажіть, що ми можемо робити? Можливо, хтось з нас зараз з батьків чує, можливо, хтось взагалі з людей, які не мають близьких, рідних, але мають багато вільного часу. Що би ви могли би порадити нашим слухачам, от як спільноті, яка дуже часто молиться, дуже часто маємо таку спільний час?
Ну тут що можна сказати? По-перше, молитися, це дійсно про нові покликання. А по-друге, якщо це є в спільноті, якщо це є в родині, і часом буває так, що батьки не можуть цього прийняти, не можуть погодитися на це. Зрозуміти це, що людина, якби кожна, відповідальна за свою дорогу. І часом буває навпаки, що батьки не приймають цього, перешкоджають. А буває так, я навіть зустрів серед хлопців, з якими навчався, що навпаки, що він не хотів, а батьки хотіли, цілий час якби змушували. І одне, і друге є дуже, дуже погане і дуже може зашкодити. Тому тут важливо мати цілий час християнське розпізнання, як бути в цій ситуації, щоб допомагати бути відкритим на діяння Святого Духа. Якщо це в родині, якщо це батьки, теж просити допомоги Святого Духа, щоб допоміг, як бути в цій ситуації, щоб підтримати свою дитину, чи хлопця, чи дівчину, які хочуть стати чи монахом, чи священником, чи, може, донька монахинею, щоб намагатися підтримати, бо коли людина розпізнає покликання, як я вже говорив на початку, покликання – це є щастя людини. Де вона буде щасливою? Де вона насправді зможе себе реалізувати на всі 100%? Тому тільки тішитися з цього наміру. Ну і що ще? А якщо стосується церкви, то теж не забувати, бо ми всі, як то кажуть, одне тіло Христа і відповідальні одні за одного. Тому монах чи цей деякон в моїй ситуації береться з конкретної спільноти, так як отець Віталій, єпископ Кривицький, говорив, що береться з конкретної спільноти, щоб потім бути даний теж для цієї спільноти. І якби теж спільнота має таку відповідальність за тих людей, які проходять цю дорогу, чи формацію, чи потім вже як священники. Ну і теж священник чи монах зі своєї сторони цілий час молиться за свою спільноту, особливо за тих, хто найбільше потребує нашої допомоги.
Дякую. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що зараз триває програма «Ресепти життя». Ми спілкуємося з діаконом Олександром Карчаєвим з ордену босих кармелітів. Брате, ви зараз діакон. Знаю, що десь за рік, можливо, навіть менше, не знаю конкретно місяців, ви будете мати рукоположення на священника. Скажіть, будь ласка, яке у вас відчуття, тому що за певний час ваше життя зміниться ще більше, як воно зараз змінилося за останні місяці?
Ну, можу сказати, що я про це не думаю. Треба дожити до цього часу. Але я готовий, тому що, як вже говорив, то повторюся, я тільки підтверджую мій вибір, який зробив набагато раніше. Тому стараюся, якомога краще підготуватися до того, що Господь приготував на моєму шляху.
І скажіть, будь ласка, можливо, ви хотіли би звернутися до наших слухачів, можливо, ви маєте якісь прохання до них, можливо, хотіли би щось порадити. Зараз час для того, щоб ви звернулися до них.
Тішуся, що ми разом і що ви нас слухаєте, тому що я завжди теж ще перед вступом до ордену завжди теж слухав Радіо Марія і тішився з цього, що ця родина розросталася, і це дійсно відчувалося, ця молитовна підтримка, молитовна допомога, то дуже тішуся з цього, що родина Радіо Марія розростається і збільшується. Тому усім слухачам хочу побажати, щоб дійсно вміли і вчилися розпізнавати за допомогою Святого Духа, бути відкритими, тому що кожен християнин є апостолом на своєму місці, там де знаходиться. Тому саме через вас, дорогі слухачі, Слово Боже розходиться по всій землі, по нашій ненці Україні, тому теж заохочую не боятися проголошувати слово Боже, щоб своєю теж присутністю допомагати іншим людям, які потребують допомоги, особливо молитовної, особливо духовної. Бо ви являєтеся цими свідками, являєтеся апостолами Ісуса Христа.
А ми, в свою чергу, брат Олександре, обіцяємо вам нашу молитву, таку молитву, знаєте, підтримки, щоб Господь вас продовжував провадити цією дорогою вашого покликання. І насправді будемо молитися, щоб Він через вас промовляв до нас.
Дякую.
Дуже. Кажіть.
Щиро дякую за молитву.
Дякуємо вам за цей час розмови і завершуємо ми, дорогі радіослухачі, нашу програму. Отже, в рецептах життя з нами був брат Олександр Карчаєв, на сьогоднішній день діакон з ордену босих кармелітів, що в Бердичеві. Дякуємо. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Рецепти життя на Радіо Марія.